være sammen med jer her i begyndelsen af det nye år. Som sagt, så er mit navn Martin, og jeg er arbejder for Åbne Døre, eller Open Doors, som vi hedder nu, og jeg arbejder med relationen til kirke og partnere. Så det er en stor glæde at kunne komme her og forkynde Guds ord, og også være med til at opfordre jer til at tjene de forfulgte kristne, den forfulgte kirke, gennem bøn og engagement. Og derfor vil jeg også bringe fortællinger fra dem, fra den forfulgte kirke med her i min forkyndelse. Sådan. I nåde og i kamp er min overskrift for den her eftermiddag. Og vi skal læse nogle vers, eller lytte til nogle vers fra Romerbrevet, det femte kapitel, og vers 1-9. Det er Paulus, der skriver. Ja, nu ved jeg ikke, plejer I at rejse op, når vi hører ordet? Ja, selvfølgelig. Jeg kommer fra en anden kirkelig tradition end jer, så det er godt, I kan hjælpe mig. Lad os lytte til ordet her fra Romerbrevet kapitel 5, vers 1-9. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Amen. Livet er jo fyldt med små og store øjeblikke, og jeg kunne forstå, at der også er et øjeblik, der skal fejres, et langt liv her i dag med flag rundt omkring. Det tror jeg, I hører mere om senere. Det ved I mere om end jeg. Men det er jo sådan, at en lille tilfældighed eller et helt bevidst valg kan blive startskud til en hel livsbane, en hel livsvej. Eller måske bare et enkelt møde med et andet menneske, med et særligt menneske. Det kan ændre alt. Og den norske forfatter Jan Kjærstad, som jeg i øvrigt skal tilstå, jeg ikke har læst, men jeg har set et citat, som han kom med. Han siger et sted, at jeg tror, at et hvert menneske har en eller flere kernescener. En slags grundfortællinger, der har formet livet på en særlig måde. Og en af de mennesker, som har gjort det, eller som vi kan spejle os i det her citat, det er Open Doors' grundlægger, broder Andreas, hollandske broder Andreas, som blev 94 år. Han døde sidste år i september. Men man kan sige, at kernescenen i hans liv, eller i hvert fald en af grundfortællingerne, det var, da han i den her ikoniske blå folkevognsboble smuglede bibler ind bag jerntæppet. Og da han første gang rejste ind og mødte de forfulgte kristne i det kommunistiske Østeuropa. Det vidste han ikke dengang, men det blev startskuddet til en livslang tjeneste for de forfulgte kristne. Det blev også startskuddet til Open Doors, til den organisation, jeg er en del af, og som nu er en international organisation, som tjener forfulgte kristne rundt omkring i verden. Jeg tænker, mange af jer vil vide en hel del om det, måske, men der er måske også nogen, hvorfor hvem, at de ikke ved så meget om Open Doors, derfor vil jeg lige på nogle enkelte slides rise op, hvad det er, vi gør. Vi er til stede i mere end 50 lande i dag, men vores opgave er at samle støtte til den forfulgte kirke, og også have et øje på, hvordan situationen udvikler sig rundt omkring i verden. Og derfor, netop i den her uge, har vi udgivet World Watch List, som er sådan en rangering af de 50 værste lande. De 50 lande, hvor kristne er under allermest pres. Og nogen har måske set, at det har været lidt i nogle af medierne osv. Det er vores research-arbejde, som bliver lavet internationalt, som vi også bruger i forhold til at give retning til arbejdet, til tjenesten, til bønden for de forfulgte. Som sagt, så er vi til stede i over 50 lande i dag, igennem partnere og netværk, lokale kirker osv. Og man kan skimte det her på kortet, at de gule orange lande er de lande, hvor forfølgelsen er intens, og de blå lande er de lande, hvor der, ligesom i Danmark, er en base, en organisation, der samler støtte, der bakker op, der er bedre for de forfulgte. Og så som nævnt, den her liste er lige kommet. Og igen i år er det Nordkorea, som bliver rangeret som det værste land at være en kristen i. Det kan I læse meget mere om i vores blad eller på vores hjemmeside. Og ja, I kan nok ikke læse landene her, men som sagt, så kan I læse videre, hvis det er noget, I er nysgerrige på. Vi skal se en ganske kort video, som lige ridser nogle af hovedpunkterne op i Open Doors historie. Vi ser, om den kommer her. Thank you. Ja, vi har en definition af, hvad forfølgelse er indebærer, som kommer op her i næste slide. Tror jeg nok, den kommer der. Som er vores arbejds, kan man så godt sige, arbejdsdefinition, at enhver form for fjendtlighed, der opleves som følge af en persons identifikation med Jesus Kristus. Det vil sige både attitude, ord, handlinger rettet mod kristne. Og det som verdensrangslisten, World Watch List, viser, og den research, det er, at 360 millioner kristne oplever forfølgelse ud fra den her definition. Og det er jo et massivt tal, sådan at få slynget i hovedet en søndag formiddag. Men det er intet, og det er ikke desto mindre virkeligheden, rundt omkring i verden. Og nogle af de tal, som er med i udgivelsen i år, får I her, som bare vil give et lille indblik i, hvordan kristne oplever i tusindvis at blive fordrevet fra deres hjem. I mange lande er det risikoen for at blive kidnappet, fængslet, arresteret, sågar slået ihjel, eller udsat for voldelige overfald, og kirker, der bliver angrebet og lukket, osv. Alt det kan man dykke meget mere ned i, ved at gå ind og læse på hjemmesiden, eller tage bladet her, som jeg har taget nogen med af. Hvis ikke I holder det, så kan I tage det med derude. Min forkyndelse i dag har jeg valgt at kalde i noget og i kamp ud fra den her tekst i Romerbrevet. I min tid i Åbent Doors er det gået op for mig, at det i højere grad er mig, som bliver præget og formet af de indtryk, af de vidnesbyrd, af de forfulgte kristnes fortællinger, end det er mig eller os, der kan præge eller forandre deres liv eller situation. Vi kan bede, vi kan støtte, vi kan tjene, og det er vigtigt, og det har stor betydning for dem. Men når først vi møder dem ansigt til ansigt, de forfulgte, jamen så det, der ofte sker, det er, at det i virkeligheden er os, der formes. Det er vores tro, der udfordres, måske også inspireres, og det er vores liv, der sættes i perspektiv. Og derfor er det også dejligt at kunne komme ud og fortælle nogle af de her fortællinger, for det kan gøre noget ved os som kirken i Danmark, os, der har nogle helt andre livsvilkår på mange måder, og også andre trosvilkår, at lytte til deres fortælling. Og det er en fortælling om at være i noget, men også at være i kamp. En af de første kristen forfølgere, vi hører om i det nye testamente, det er Saulus fra Tarsus, som senere får navnet Paulus, og som skriver de ord, vi læste i Romerbrevet. Og der står om ham i det nye testament, at han trængte ind i det ene hus efter det andet. At han slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Der står, han bifaldt mordet på Stefanus. Der står, han fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mord. Så i Saulus har vi en kristen forfølger, og sågar en af de værste. Men så møder han Jesus. Så bliver det hans livs øjeblik. Så bliver det en kernescene med den her norske forfatters ord. Så bliver det noget, der forandrer ham for altid. Og jeg synes, det er fascinerende, det lys, at læse Paulus igen. At kristenforfølgeren Saulus, han bliver missionæren Paulus. Og så kaster han sig ind i kampen for evangeliet og for Guds rige og på Guds side resten af sit liv. Og så bliver han den, der inviterer os andre med ind i det, uanset hvilken baggrund eller forudsætning vi har for at være med. Man kan jo godt spørge om, hvad var det, der skete med ham? Altså, hvad er det, der kan forvandle den her ekstremist på så radikal en måde? Ja, måske er det det, han prøver at beskrive i ordene i Romerbrevet kapitel 5 til menigheden i Rom, at han fandt accept på en helt ny måde, at han oplevede at blive retfærdiggjort ved troen, ikke ved loven, ikke ved sine gerninger, men at et menneske gøres retfærdigt over for Gud ved troen, ved nåden alene. Og så skriver han, at han fik adgang til Guds nåde. Altså Guds ufortjente tilgivelse og godhed, ikke begrænset adgang, men fuld og fri adgang. Ikke halvt tilgivet, men helt og fuldt sat fri også fra den fortid, han allerede der som ung mand slæbte rundt på. Lidt senere i Romerbrevet skriver han også i kapitel 5, at nåden kom for at herske. Og det var det, han oplevede, at nåden tog magten i hans liv. Nåden fik magten ind i hans liv. Og så kan han skrive, som han gør, at vi, der er blevet gjort retfærdige og tro, har nu fred med Gud. At den her hadefulde, vrede mand, som mente, at de kristne, de bespottede Gud ved at tro på en Jesus, der døde på et kors, at han møder selv fredsfyrsten. I nåde og i kamp. I august sidste år var jeg med Open Doors på en rejse til sådan et 99%, kan man vel godt kalde det, muslimsk land, hvis ikke man kan kalde det 100%. I Nordafrika er et af de lande, der er med på listen her, og også et af de lande, ligesom andre islamiske lande, hvor det er forbudt ved lov at forkynde, at dele evangeliet. Du må ikke ryste troen hos en muslim. Sådan er det i mange lande. Og vi havde den mulighed for at mødes med nogle af de kristne, der samles i små grupper eller små husmenigheder, spredt rundt i byerne og i landet. Og lytte til deres fortællinger. Lytte til dem selv fortælle, hvordan det er at komme til tro, at dele det med nogen i sin familie, og skulle være påpasselig med at dele det med andre, at møde en læderhandler, som førte samtale med imamerne i byen, høre ham fortælle om, hvad en imam må gøre, hvis han kommer til tro, at han må have en plan for at komme ud af landet, inden han overhovedet kan fortælle nogen som helst, eller gøre opmærksom på det, der er sket i hans hjerte. Et land, hvor kongen og islam definerer alt. Og det var sådan et møde med en på sin vis skrøbelig, men også stærk tro og kirke og kristne. Og så var det et møde med at se mennesker i øjnene og se, at der var sket noget i deres liv. De havde smagt Guds nåde, og de fulgte Jesus. Og siden jeg kom hjem, så har jeg tænkt over det her. Hvad er det, jeg kan lære? Hvad er det, vi kan lære at lytte til sådan en beretning? At lytte til dem. Hvordan berører den fortælling egentlig min tro og mit liv? Og det er det, jeg prøver at give lidt videre her til jer. Fordi både Paulus og sådan et møde med forfulgte kristne, det minder os om, at det at være en kristen, det på samme tid er at stå i noget og stå i kamp. Det er ikke, at vi står i noget uden at have en kamp. Men det er heller ikke, at vi står i en kamp uden noget. Det er ikke en fortælling om at stå 50% i noget, og så 50% i kampen, eller 80 eller 20, 100%. Eller at vi nogle dage står op til Guds nærvær, og andre dage står vi op til Guds fravær. Nej, det er noget og kamp. Det er at være retfærdiggjort og alligevel stå i trængsler. På samme tid. Og forleden blev jeg mindet om det gennem et billede, som blev delt til en af vores bedestunder i medarbejderstaben i Open Doors. Og måske det billede, I kender, eller kan genkende, kan huske. Jeg kan i hvert fald huske det. Gymnastiksalen der i folkeskolen. Jeg ved ikke, hvor mange steder, der stadig er gymnastiksale. Eller det er alle steder bare sådan nogle store haller i dag. Men jeg kan huske der, at de skoler, der, de findes stadigvæk mange steder, tror jeg egentlig, hvor man har sin egen lille gymnastiksal. Og det at gå ind i den gymnastiksal som barn, og så med alle dens redskaber, med en bum, man kunne springe over, med et sted, hvor man skulle balancere 5-10 meter, med ting, man kunne svinge sig i, med springmåtter og så videre. Og så kunne man ellers boldre sig løs der i gymnastiktimen. Så kunne man bevæge sig rundt, og så kunne man nå sine grænser. Så kunne man udfordre sine grænser. Så kunne man falde og slå sig, og så kunne man rejse sig igen på de her udfordringer. Men alt imens man var der, så var man stadigvæk hele tiden i bevægelse, og så i det her rum. Og det er et billede på nådens rum, at vi er i nåden. Og så er der udfordringer, så er der kamp, så er der fare på færde, så er der også mulighed for at falde og slå sig alvorligt, men også at rejse sig igen. Vi havde et foredrag i Open Doors i efteråret i en kirke i Grindsted i samarbejde med Dansk Europamission i øvrigt, hvor sangerinden Helen Beharne, hun holdt et foredrag. Og hun sad 36 måneder i en fanget i en kold container i varme Eritrea, inden hun blev løsladt og sidenhen er kommet til Danmark som flygtning. Og den historie er fortalt i den her bog, der hedder Nattergalens Sang, fordi hendes forbrydelse i Eritrea, det var, at hun sang. Og hun gennem sin sang forkyndte evangeliet. Hun siger i et interview, jeg læste, at i lande med forfølgelse ved man, hvor kampen står. Men i Danmark er det mere vanskeligt at gennemskue. Vi er glade for vores frihed, men vi er ikke altid bevidste om kampen. Men fortællingen fra den forfulgte kirke, det er, den husker os på, at vi altid står i en kamp. Prøv at gå hjem og læs, eller genlæs det nye testamente i det perspektiv, i det lys. Det er en kamp, vi står i. Vi står i nåden, men vi står også i en kamp. Så modstand og prøvelser, det kommer ikke som en overraskelse for forfulgte kristne. De må kæmpe hver dag. De kæmper mod frygten. Frygten for, at der er nogen, der lige sparker døren ind. At de et hvert øjeblik kan blive taget af moralpolitiet, eller af myndigheder, der ønsker at undertrykke dem, eller slå ned på deres tro, eller ekstremister, der vil kidnappe deres børn. Men spørgsmålet til os, det er, ser vi også kampen, at den også er virkelig hos os i vores liv? At der er også nogen, der prøver at påvirke vores børn, vores unge, i en retning, der leder dem væk, der holder troen nede. At der også blandt os er mange, der kæmper med frygt, på anden vis måske, end at der er nogen, der skulle sparke døren ind, men også med angst eller bekymringer, andre ting, der er vores kamp her i Danmark. Jeg har trænet små drenge i fodbold, og en af de ting, jeg husker fra det, det er, at der kunne godt være tidspunkter, når vi der var der midt i træningen, hvor der godt kunne stå en dreng eller to, og så fuldstændig glemme, hvad vi lavede. Fordi de sådan, som børn nu gør, blev afledt af en flyvemaskine, der fløj hen over græsplænen, eller en fugl eller sommerfugl, der lige satte sig i nærheden, eller måske endda et tilråb fra en forælder, der ligesom drejede al opmærksomhed, fordi nu står far, var det som regel, det var sjældent moren, og råber en god instruks til den her unge fodboldspiller. Hvis man glemmer, eller ikke er opmærksom på, at man så står der midt i en kamp, så har man allerede tabt kampen, skal jeg hilse at sige. Så er det ikke nemt for de andre på holdet. Når der stod en dreng der og var målmand, og så stod han bare... Eller måske endda gik ud af banen. Så lad mig sige lidt ud fra Paulus om kampen. Om hvordan Gud gennem kampen og ved at bruge kampen ønsker at forme og styrke vores tillid til ham. For Paulus han siger fra vers 3, hvor han først har introduceret retfærdiggørelsen, freden, nåden, håbet, så siger han, og ikke alene det. Vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Udholdenhed, fasthed, håb. I nogle dele af kirken, der ynder vi at høre historien om udfrielse. Det er dem, der finder vej til mikrofonen. Vi elsker at høre om Guds små og store mirakler. Om udfrielse af problemer. Om mennesker, der bliver sat i frihed eller helbredt. Og det er jo ikke forkert. Det er godt. Det er opmuntrende. Det er vidnesbyrd, vi skal dele med hinanden. Men jeg læste sådan et vidnesbyrd om en af Open Doors ledere, der også kom fra den gren af kirken, som kommer på besøg i undergrundskirken i Kina for mange år siden. Og så en dag, så er der sådan en moden gammel kristen, der er meget afholdt, der påminder ham med en enkelt sætning. Og han siger, husk, for hver en historie om udfrielse, du hører, så er der hundreder af historier om udholdenhed. Og Paulus han levede jo livet igennem med en torn i kødet. Jeg ved ikke om det var en skavank eller en sygdom, hvad det var. Det ved vi ikke helt. Men vi ved, at det var noget han ikke blev fri for. Vi ved også, at han blev i by efter by, så oplevede han, det kan vi læse om, at blive tæsket eller tilbageholdt eller fængslet. Og alligevel, så skriver han, trængslen skaber udholdenhed. Jeg tror nogle gange, vi har et lidt andet mindset her i forholdsvis trygge Danmark. Og det er, at vi vil så gerne ud af trængslen. Vi vil gerne væk fra lidelsen. Hurtigst muligt i vores kultur. Og vi glemmer måske, at Jesus udholdt korset. Ja, også smerten. At vide, at det var korset, der ventede. Og det var alene Gud, som gav ham styrken til det. Var det forgæves? Var det spild af tid? Var det spild af liv? Nej. Gud var virksom igennem det, som Jesus gennemlevede. Gud brugte trængslen. Trængslen, som Jesus mærkede på egen krop, til at nå et større mål. Til at nå sit større mål. Og det er også det vidnesbyrd, som vi igen og igen kan høre ved at lytte til fortællinger fra de forfulgte. Hvad var det større mål for Gud? Jamen det var, at vi kunne blive udfriet fra vores synder. Det var, at der kunne ske en større og dybere befrielse, end at få Jesus undvedet fra korset. At sejre, at Gud kunne sejre endegyldigt over synden og dødens magt. Jeg tror, det er det, Paulus han har forstået, når han siger, at trængslen, den skaber udholdenhed. Og dernæst så siger Paulus, at når vi så holder ud, så former det vores karakter. Det giver os fasthed. Det giver os karakterstyrke. Det gør os mere helstøbte i vores tillid til Gud, i vores liv med ham. Altså det, som er under tryk i længere tid, det bliver også fastere. Din tro, din karakter, din tillid til Gud vokser under pres. Og Jakobs brev kalder det for en prøvet tro. Hvad skal man sige er en prøvet tro? Hvornår har vi det? Jeg tror, man kan sige, at en prøvet tro bygger på personlige, men også på særlige erfaringer af Guds trofasthed, af Guds omsorg midt i det svære, midt i alt svære, vi møder gennem livet. Det giver en prøvet tro. Så den udholdenhed eller den fasthed, som vi taler om her, som Paulus nævner, jamen det er ikke sådan en Martin, tag dig nu sammen og hold ud. Det er ikke en præstation. Det er snarere det modsatte. Det er kun muligt gennem en relation. Det er, at når man er under tryk, når man er under pres, når man står i sit livs kampe, at så gå ind i en dybere afhængighed af Gud. At enhver kamp, du møder eller måtte møde i dit liv, jamen det er en mulighed for en dybere overgivelse til Gud. Det er en mulighed for ved bøndens hjælp at give slip og overlade din kamp til Gud. Og lad ham kæmpe for dig. Vi kan også kalde det at åbne sig for Helligånden og afgive magten og kontrollen, så hans nåde den kan få lov at flyde og strømme ind i dit liv og din situation. Og den vej kan du opleve en fasthed i troen. At kunne stå fast. At kunne holde fast. Også igennem trængsler. Også med udholdenhed. Når det er lang tid, at din kamp den pågår, uden at du ser sejren bryde igennem. Og det leder til det sidste, som Paulus nævner, håbet. Som han slutter med i den her lille treklang. Han siger, at det håb gør ikke til skamme. Det håb er vi stolte af. Håbet om Guds herlighed. At der er noget ved at udholde og stå fast eller blive prøvet, som får håbet til at blive forstærket. Som er med til, at dit håb det vokser. Håbet om Guds herlighed. Kender I det med, at man nogle gange har lyst til mest at stikke af fra det hele? Man har lyst til at komme væk fra hverdagen, eller væk fra problemerne. Find en hurtig udvej. Fordi man godt ved, at der er jo ikke meget herlighed over det, hvis jeg bare står der selv og ser mig i spejlet. Men det, Jesus skænker os, det håb, Paulus taler om, det er ikke løsninger på problemer, som vi selv kan udtænke. Og vores håb er heller ikke den perfekte menighed, eller den fantastiske præst, der skal give mig alt det, jeg ikke selv kan finde. Vores eneste håb er Jesus Kristus. Og det har jeg lyttet mig ind til, det ved de forfulgte. Det ved de godt. Det ved man godt, hvis man sidder i Nordkoreas fangelejre, eller man gemmer sig i Afghanistan for ikke at miste livet. Eller hvor det er i verden, så ved de godt, hvis ikke de har håbet i Jesus, hvis ikke det er det, de holder højt, så har de ingenting. Og hvis ikke det er det, som Gud han i sin kærlighed har indgydt, eller udgydt og indpudet i deres indre menneske, i deres hjerter, ved Helligånden. Hvis ikke det er Helligånden, der gør det, og har gjort det, så er der virkelig ikke noget at håbe på for dem. Så er de uden håb, så er de uden Gud i verden. Men Jesus er blevet deres og vores håb. Hans kærlighed, hans offer, er det, vi har at håbe på, også når vi er under pres. Og det siger Paulus på den måde, han siger, han døde for os, mens vi endnu var syndere. For vi har mistet herligheden. Ja, verden har mistet herligheden fra Gud, men Jesus han gav frivilligt afkald på herligheden. Og han kom til jorden for at give os den tilbage. Som det her håb, der rækker ind i det himmelske. Ind i herligheden. Og så kalder han det Kristus i jer. Herlighedens håb. Det er et håb, han giver allerede nu, når Jesus siger, at han giver himmeriget til dem, der forfølges. Når Jesus siger, at der er velsignelse til dem, som sørger. Der er velsignet af dem, som hungrer og tørster. Lider uretfærdigt. Lyves alt muligt på. Hvis ikke det er håbet, der er inkluderet i den velsignelse, så kan det ikke være sandt. Men Jesus antænder håbets flamme. Han kommer med et håb, der ikke gør til skamme, siger Paulus. I den her treklang. Trængsel skaber udholdenhed, giver fasthed, og fastheden skaber håb. Jeg prøver med det, jeg siger, at bringe nogle af de her fortællinger og erfaringer fra den forfulgte kirke også ind i vores liv. Og måske er vi her i dag og føler selv en sårbarhed eller en udsathed eller et tryk på vores liv eller vores tro, at den bliver testet lige nu i den livssituation, du eller jeg kan være i. Og der er det vigtigt at vide og holde fast i, at Gud ser kampen. Han ser dig, han ser din kamp. Og du bevæger dig måske rundt i gymnastiksalen og falder og slår dig og må rejse dig igen. Men du er stadigvæk i nådens rum. Du står midt i kampen, men du står også i nåden. Du kæmper med sygdom eller økonomiske vanskeligheder eller tungsind eller depression eller ensomhed. Men Jesus er hos dig. Du er i nådens rum midt i kampen. Og han er ikke bare hos dig, han er med dig, han er for dig. Og det har jeg lyst til at slutte af med her, med et citat fra en iransk kristen, som vi også har lavet eller fået hjem en lille film med, som man kan se på YouTube, hvis man søger ind på Open Doors' YouTube-kanal, kan man se flere af de her vidnesbyrd, stærke vidnesbyrd fra kristne rundt omkring i verden. En af dem, han siger sådan her, kun Gud kan gå til de mørkeste steder og fange huller og give sine børn styrke. Det er jo virkeligheden. Ikke engang Open Doors medarbejdere kan gå alle de her steder, eller andre kristne hjælpeorganisationer. Der er mennesker, der er i situationer, Og det kan du og jeg også være. Hvor der ikke andre, der kan komme ind end Gud. Men det er muligt for Gud at gå derind og give sine børn styrke overalt i verden. Vi har i dag opfordret alle kirker, som vil være med over, rundt omkring i landet for alle kirkelige retninger, til at bede for den forfulgte kirke. Ikke bare én gang selvfølgelig, men vi har lagt særlig vægt på det i den her uge, i forbindelse med den her udgivelse af ranglisten over de værste lande at være kristen i. Og det vi opmunter til, det er at huske vores brødre og søster rundt omkring i verden i bøn. At stille os på deres side gennem forbønnen. Og det skal vi også gøre om et øjeblik her ved at bede en bøn for dem, som der også blev gjort mange steder i formiddag. Her er bare lige en illustration af nogle af de mennesker, som vi beder for. Men inden vi gør det, så skal vi lige se en lille video om et øjeblik. Og ellers vil jeg bare sige, hvis I vil være med, måske I allerede er med, så tak for det. Men ellers så er i hvert fald den her mulighed, der lå nogle små kort på stolene, som man kan udfylde, og dem tager jeg gerne med, hvor I kan tilmelde jer forskellige typer information. I kan være med til at holde kontakten med det arbejde, vi gør. Så udfyld den, hvis I vil det. Da man kan også sætte sin telefon på, så kan man scanne sådan en kode, så kan man udfylde via telefonen digitalt. Man kan tilmelde sig vores nyhedsbrev. Og her er bare et billede af det her kort. Så hvis det er interesse, som sagt, er der også vores blad derude. Vi skal se en lille video, som vil runde det af, jeg har delt, med at give os et indblik i, hvordan der bliver arbejdet for forfulgte kristne fra Nordkorea. Som sagt er Nordkorea det land, som vi rangerer som det værste land. Det sværeste sted på jorden at være en kristen. Mange er flygtet ud. Tusinder sidder i fangelejre, i fængslet, er blevet henrettet, og det er et massivt, kan man sige, sted med meget, meget intens forfølgelse. Derfor skal vi også bede for Nordkorea. Men videoen bringer også noget håb, så lad os se den her. Den er 4 minutter lang og fortæller historien om, hvordan en kvinde arbejder med at hjælpe andre kvinder, som er flygtet ud af Nordkorea.
Vi skal bede sammen her til slut, og jeg ved ikke, om I har lyst til at rejse jer op og være med i bønnen. Vil det være okay? Ja? Dem der har styrke til det selvfølgelig, vi skal ikke bruge lang tid i bøn, men vi skal bruge nogle minutter i bøn. Og så vil jeg lade bønnen være fri her i nogle minutter, og så vil jeg slutte med at bede en bøn, der er skrevet ned her, som runder det af, jeg også har delt med jer. Så lad os bede sammen. Jeg har skrevet, hvis I ikke ved, hvad vi skal bede, jamen så i hvert fald Nordkorea kan vi bede for. Og nu så jeg desværre her korte linjen af, kan jeg se, men vi kan bede for de kristne i Nordkorea, om at de må holde fast, om beskyttelse. Og det sidste er også at bede for kvinderne her i videoen, både dem, der arbejder med at hjælpe, og dem, der får hjælpen. Så der er i hvert fald tre konkrete bedeemner. Men hvis der er andre, der har andre emner, eller lande, eller særlige grupper på hjerte, så er der også mulighed for at bede for det. Så lad os være i bøn sammen i et øjeblik her. Ja, himmelske far, vi beder for verdens millioner af forfulgte, og takker dig, at du kender hver eneste, du kender deres navn, situation, og du er nærværende hos dem. Tak, at du er blevet deres, men også vores håb. Og du er alt, hvad vi har brug for, selvom vi ikke altid ser det. Og Gud Helligånd, du stiller dig på vores side i kampen, i alt det, vi ikke kan bære. Vi tager imod dig, din styrke, udholdenheden for dig, din fasthed og din nåde. Vi beder dig om at beskytte de kristne, som mødes hemmeligt rundt omkring i verden. Giv dem mod til at dele evangeliet med deres nærmeste. Vi beder dig for dem, som oplever vold og mord i forskellige lande. Vil du beskytte dem, vær dem nær, og vi beder også om, at du griber ind og forandrer den situation. Vi beder om, at de ikke må blive overvældet af ensomhed, eller frygt, eller fortvivlelse, men at du må styrke dem og velsigne dem. Og så takker vi dig, fordi håbet i dig er større end frygten for menneskelig ondskab. Tak for dit nærvær i alle deres trængsler. Tak for din styrke til hele din kirke midt i vores svaghed. Tak for din kraft, når vi og de er magtesløse. Og tak for din kærlighed og den samme ånd, som du har givet os alle og udgydt i vores hjerter. Tak for din frelse, som er det hele værd. I Jesu navn beder vi nu. Amen. Amen. Tak fordi I lyttede. Tak fordi I måtte komme. Tak fordi I var med og fortsat vil være med i bønnen, og som sagt, grib, hvis ikke I allerede følger os, de her muligheder, og være med også i det, Gud lægger jer på hjerte, at bede for at følge med i. Tak skal I have.